ken en dink daar's baie min van julle, maar net baie vinnig, ek wil meer as 40 boeke reeds agter haar naam. Sy is ook 'n dokter da kok, dis daar. Sy het onlangs het sy haar PhD gedoen en iemand wat ongelooflike insig het as skrywer, as akademikus, juis ook dan nou in die genre van historiese fiksie. Madri Victor wat nou hier inne uitgewoord het toe ons hierdie hele ding bespreek het, het sy gesê ons het iemand nodig om Irma se Immerwes na waarde te ag en ons het gevoel dat niemand beter as Helene nie. Juis omdat sy self 'n skrywer is. Ek dink so, ja. En ek dink natuurlik, ek weet ook wie Irma Hubert is. Irma wat natuurlik van Duits-Pruisiese oorkoms is, soos baie van hierdie. Ja nee, kyk net daar. Soos ons hoofkarakter in hierdie boek natuurlik ook. Ek dink nie dis nodig om vir julle te sê dat sy 'n baie suksesvolle skrywer is nie. Wat baie van julle dalk nie weet nie, is dat sy ongelooflik goed verkoop in Nederland. Die Nederlanders het byvoorbeeld net gister het hulle 'n splinter nuwe webruimte oopgemaak, so julle kan nou vrae gaan Google in Nederlands. Haar boeke verkoop 3000. Laaste ek gekyk het was daar 85000 van die trilogie wat by Lapa en by NB verskyn het. Nelleke het nog daarop gewerk. En ek wil dis net in Nederland alleen. Die Duitsers het deesdae tussen haar boeke opgeneem. Die Amerikaners het onlangs tussen stasies opgeneem as The Girl from the Train, not The Girl on the Train. Dit het hom reg. Ek het hom laas keer het ek dit verkeerd gehad en toe het hulle maar vir my amper met 'n bottel water gegooi. Baie verskillende boeke. The Girl from the Train het die eerste oplaag gehad van 40000 in Amerika. Hy is deesdae beskikbaar hier in Suid-Afrika. So van julle wat vriende het wat nie kan Afrikaans lees nie, Jonathan Ball is die uitgewers, hulle is verspreiders daarvan. So asseblief, die boek is beskikbaar in Suid-Afrika, hy is te koop. Stel die Engels ook bekend aan Irma Hubert. Ek gaan niks verder sê nie, want julle is nie hier om na my te luister nie. Dankie.
Baie dankie. Baie dankie Isak, en dis 'n groot voorreg om met Irma te kan gesels. Dis 'n heerlike onderwerp ook, en ek gaan eers 'n bietjie iets oor die onderwerp sê, en dan gaan ek vreeslik baie vrae vir Irma vra, want ek dink ons het allemaal baie vrae om te vra, en kry solank julle eie vrae reg, wat julle vir haar wil vra. Nou, die skrywer van historiese romans, as brugbouwer tussen generasies en kultuurgroepe. Met ander woorde, die skrywer van 'n historiese roman kan die essensie van 'n vergane tyd terugbring om weer keer begryp te word. Ons gaan vanselfsprekend die meeste oor Immerwes, Immer se pragtige nuwe roman gesels, en ons wil graag uit haar mond natuurlik baie antwoorde hoor. Ek en sy gaan daaroor gesels, en dit sal wonderlik wees as julle solank julle vrae reg kry. Ter inleiding is dit moontlik goed as ons die eerste oor tydgees gesels. Geen historiese roman kan gelees word sonder dat die leser daarvan bewus moet raak dat hierdie in 'n ander era plaasvind met ander kulture, ander identiteit, ander werklikheidsbeeld. Dis 'n aspek van ruimte, hierdie tydgees, wat meestal goed in historiese romans vasgevang word en baie baie goed in Immerwes vasgevang word. Want dis die een ding waarvan geen leser of skrywer of enige mens kan wegkom nie, en dis die heersende werklikheidsbeeld of tydgees, ook bekend natuurlik as Zeitgeist. Dit beïnvloed jou meestal sonder dat jy eers weet, en as jy daarvan weet of bewus word daarvan, kan jy jou daarteen verset, of die meeste mense gaan eenvoudig daarmee saam, dis as hulle hoegenaamd bewus is daarvan. Deur middel van natuurlik woorde en dade kan jy jou verset. Daar is mense wat dit doen. Tydgees is ook in die roman Immerwes baie duidelik teenwoordig en word uitmuntend uitgebeeld. En ek en Irma en baie van u wat hier sit is van 'n generasie, en dit is 'n akademiese feit, wat die meeste veranderings in die geskiedenis van die mensdom moes meemaak. Nou, jy kon dit of net meemaak, of jy kon agterraak, verstel raak. Nou, ons gesels baie kortliks daaroor, omdat kan natuurlik geweldig baie oor tydgees gesê word, want dit is onlosmaaklik deel van die geskiedenis en die hede. tydgees is niks anders nie as die mens se siening van die werklikheid. Dis sy werklikheidsbeeld. Ons ervaar nou onder andere die postmoderne tydgees. Ek sal net nou daarby weer kom. Dis 'n losse gees van alles mag maar en dis vloeibaar. Niks is vreeslik staties nie. Sommige mense herken die tekens van hulle eie tydgees, die postmodernisme wat meestal die siening huldig dat daar geen vaste waarheid is nie. Maar daar is selfs nou al hier en daar tekens van die postpostmodernisme waar daar weer 'n terugkeer na ou waardes is. Maar voor dit, en dit word so goed in Immerwes uitgebeeld, was daar die postkoloniale tydgees waar dinge geweldig rigied was, styf. Niks kon verander word nie. En as jy verander het, is jy uitgeskuif. Nou, hierdie postkoloniale tydgees kan jonger lesers nie altyd verstaan nie. As hulle, niemand van hulle hardloop om 'n geskiedenisboek te gaan koop, om sodoende feitelik gewys wyser te word in verband met hierdie tydgees nie. Maar hulle sal spring om 'n lekker historiese roman. Ek self gryp graag na 'n historiese roman om daardie essensie van daai tydgees te kan beleef. Die jonger leser begryp verseker, nadat hy hierdie boek gelees het, van Immerwes, die ruimtes waar binne hierdie roman afspeel, geheel en al, hy begryp dat dit geheel en al anders is as waaraan hy of sy gewoond is. En hy wil dit leer ken, die brug is geslaan in hierdie boek. Nou waarvan praat ek? Ek wil nie vir diegene van u wat nie literatie is nie en wat nog die ou woord milieu gebruik. Milieu is eintlik 'n heeltemal verouderde plek. Dit is soos 'n woord, 'n term althans. Dit is soos 'n dekor op 'n verhoog. Dis tweedimensioneel as dit is. Ruimte, die ruimte waar binne dit afspeel, is nie net die konkrete plekke nie, maar ook die kultuur, die identiteit, die tydgees van daai tyd, die sosio-politiek en so meer en so meer. Goed, nou, 'n historiese roman goed geskryf soos Immerwes kan ook bestempel word as die kroniek van 'n periode en die beeld van 'n tydperk. Historiese stof verleen aan die skrywer 'n groot skat van inligting wat oortuigend in 'n storie ingeweef kan word om dit stewiger, digter en interessant te maak. Daarby kan 'n historiese roman as metafoor vir die verlede dien. Dis ook so dat die historiese roman die verlede as 'n visuele toneel oproep. En weet jy, dit kan 'n geskiedenisboek wat natuurlik sy plek het, maar 'n geskiedenisboek, 'n handboek, kan dit nie doen nie. 'n Historiese roman roep daai periode absoluut visueel op. Dis word die verlede as ware deur die fiktiewe weergawe verlewendig. Dit is wat vir my so wonderlik is aan historiese romans. En ek dink Irma sal met my saamstem. Nou, ja, die historiese roman hark lesers nader wat 'n geskiedenisboek nie kan doen nie. Die jong heldin in Immerwes, Hildegard, sê self aan die student Gustav, vertel die werklikheid soos 'n storie. Die fiktiewe kan die feitelike inderdaad ondersteun en baie helder belig. Dit, Irma, doen jy uitstekend in jou romans. Goed, hierdie Immerwes illustreer dan vir ons die postkoloniale tydgees en nie net dit nie, dit betrek die leser en die oomblik wat die leser identifiseer, word daai brug geslaan tussen die verlede en die hede. 'N Mens ervaar dit in die algehele beleenheid van hierdie verhaal. Goed, jong mense gebore en getoe in die postmoderne tydgees kan verseker kennis opdoen van ander forme van tydgees wat deur historiese romans te lees. En ek vermoed baie skrywers van historiese romans, wanneer hulle dit skryf, besef nie dat hulle eintlik besig is om byna vergete wêrelde weer op te roep en vir lesers oop te maak. Nou, dit was wat ek graag wou gesê het oor die historiese roman. Ek self is lief om dit te skryf. En ek wil nou vir Irma sê, ek het agter in die boek gesien dat jy, terwyl jy immer wees geskryf het, werklik ook deur diep waters gegaan het. Ek moet sê, dis 'n pragtige, baie hartseer storie, want oorlog is bitter hartseer. Vooral vir vrouens en kinders. Jou eie ervaring van smart het bepaald hier neerslag gevind, en juist dit maak het eg. Wil jy ons so iets daarvan vertel?
Sjoe, ek is nie so letterkundige soos my dierbare collega hier langs my nie, so ek gaan net gesels, is dit?
Natuurlijk.
Bedoel jy, ek moet praat van wat achter in die boek is?
Ja, jy het daar genoem dat
ja. Jy weet, my ma was altyd, jy gaan my nou in die grens kry, man, my ma was altyd my klankbord gewees, in baie opsigte, want ek skryf oor 'n tyd toe my ma jonk was. En my ma was by Nina opgeleide verpleegster, so in geweldig baie van my boeke is daar baie oor verpleging en so aan, want ek het die perfekte bron gehad. Meer as dit, en dit is waar die tydsgees inkom, ek kan my nie indink met bijvoorbeeld die inwyding van die Voortrekker Monument, in ander kant Pontenilo, wat het daar alles gebeur nie? My ma was daar gewees, sy was 'n jong meisie met die hoeksteenlegging, sy was 'n jong vrou met die inwyding, en sy kon vir my alles precies vertel. Met immer wees, het sy haar heup gebreek op 91, en sy het 'n suksesvolle heupvervanging gehad op 91. Maar natuurlik, dit het lang hospitalisasie beteken, en ek het langs haar bed gesit, en sy het vir my deur die Eerste Wêreldoorlog, dis hoekom Hildegard gaan werk het in 'n hospitaal. Ek het my absolute encyklopedie aan my sy gehad, ons was in 'n hospitaal gewees, en sy het vir my al die inligting gegee wat ek wou gee, tydsgees, nee? En sy kon vir my precies sê, jy kan nie laat sy dit doen nie, dit en dit en dit gaan gebeur, en sê ek, okay, Mokie, moet nie vir my in detail vertel, ek is nie 'n vreselike ou verbloed en so aan nie, maar sê net vir my, wat moet ek skryf, nee? En dan sy vir my nou precies gesê, en my ma daarna weer geloop, sy het om die waarheid te sê, dit reg gekry om met mense se hulp na die aasvoel restaurant in die Drakensberge te gaan, en daar so aasvoels te gaan kyk, wat vir haar absoluut een hoogtepunt in haar lewe was. Ongelukkig, omtrent 6 of 8 maande later, moes sy toe 'n galblaasoperasie kry, en toe ek weer langs haar bed sit, is dit Tweede Wêreldoorlog, en die twee operasies was te na aan mekaar. En ek het lank langs haar bed gesit, sy het my nog herken, maar sy kon nie meer haar geweldige kennis met my deel nie. En dit was my geweldig hartseer gewees. Ek het geweet, sy was 91. Ek bedoel, dit is tyd om te gaan en sy was gereed om te gaan. Maar dit bly 'n geweldige hartseer saak. Goed, daarna het ek aangegaan met die boek en die hartseer is verby, want ek is 'n tipe mens wat so iets kan aanvaar, veral van iemand van 91. En toe ek nou net mooikies vir Hildegard moet Duits West toe bring, wat regtig waar traumaties was vir haar, toe word my hartsvriendin met dieselfde ding, ook 'n galblaasoperasie, word geopereerd, is 'n klein operasie, iets gaan verkeerd en sy eindig met septisemia. En vir dae en dae veg sy om haar lewe, en sy wil net een mens by haar heen, dis ek, en ek sit met wat ons noem 'n deadline. Ja. En ek sit langs haar bed en skryf, omdat ek moet, en as sy bykom, dan sê ek, ek is hier, en sy het geweet, sy is besig om dood te gaan, dis hoekom ek by haar bly, en as ek weggaan, word sy kwaad. So, dit was vir my 'n baie moeilike tyd. Selfs na sy beter geword het, het sy vir weke en weke gesukkel om haar lewenslus terug te kry. En ek dink amper daar die hele hartseer van omtrent 'n jaar lank het uitgevloei in die boek in. So as kies as hy te hartseer is, ek probeer my beste om die volgende oorlog 'n lekker vrolike oorlog te maak.
Nee, dis
weet jy, daar is iets anders wat ek vir jou wil sê van tydsgees. Julle weet, die van julle wat my boeke ken, en ek vermoed dit is meeste van julle, ek hou van 'n sterk vroue karakter. Ek hou nie van iemand wat so sal ja en amen sê vir alles en so aan nie. En Hildegard het my later geïrriteer. Sy het nie opgestaan teen haar pa nie, sy het nie opgestaan teen haar man nie, my alla wêreld, ek sal vir hom gesê het wat ek dink.
Sy het nie geweet, sy kon nie.
Sy kon nie eintlik nie. Dis die tydsgees, sy kon nie. Sy kon nie haar kinders self groot maak nie, sy was 'n adellike Duitse vrou, in 'n sekere stand, in die 30er jare, jy het getrou met wie jy moes in 1919, jy het jou kinders op 'n sekere manier grootgemaak. En daai tydsgees het my 'n bietjie begin vang. So ek was heeltemal bly geweet, so die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, en sy ten minste 'n bietjie 'n lewe van haar eie kan begin kry.
Nee, dit is toch baie waar en baie opvallend dat dit wat 'n ou teer beleef, vind toch neerslag in die werk. Dit is so sierreeg en brood. Jy is nie, jy proe dit nie. So, dit het nie die story iets, jy weet, gemaakt wat het nie moes wees nie. Dit was precies dit. Jy weet, mense het dit nie geproe nie, maar het geweet, dit is daar. So, dit is baie erg. En dan die titel. Die eerste vlak van communicatie tussen een skrywer en een leser is dikwels die titel van die werk. Is natuurlijk ander titels wat nou nie so is nie, maar so titel skep betekenisverwachtinge. Een titel is immers die skrywer se heel eerste aanbieding. Dit is wat die leser eerst te sien. En Irma moet immer wees, net soos met verbode drif, wat een verskrikkelijke mooie story vir my was. Oeh, rechtig, die jood is absoluut fantastisch.
Ja, maar jy het die titel verkeerd verstaan, hoor. Maar,
in elk geval, jy gebruik prachtige ouer Afrikaanse woorde en maak het weer niet. Jy is bekend vir jou besondere mooie titels. Wil jy ons iets vertel daarvan?
Weet julle, oor die ouer Afrikaanse woorde, ek probeer dit juist gebruik. En dan was daar al so enkele recensies wat sê, dis jammer sy gebruik sulke oudtydse taal. Dit is vir my 'n absolute kompliment. Ek probeer oudtydse taal gebruik, dis deel van die tydsgees waarvan ons dan nou gepraat het. Dis vir my die essensie, om die waarheid te sê, ek vat gewoonlik 'n bandopnemer saam, as ek gaan onderhoude doen, want sodra mense begin praat oor 'n tyd van lank terug, dan verander hulle taalgebruik. Hulle sal nie meer praat van 'n radio nie, maar 'n draadloos. En dan onthou ek, dit is wat hy in die ta-50s genoem is, nie? Immer was my een van daardie woorde. Immer, wat beteken altyd, en ek het nou regtig gehoop, dis 'n Nederlandse woord en 'n Duitse woord, ek het gehoop, hulle sal my prachtige titel behou, en die Nederlanders het die geweldige oorspronkelike titel gebruik van Hildegard. Wat sê dit?
Alhoewel, ek wou nou juist daarna teruggekom het, ek is bewus daarvan, ek dink jy het al gesê, dit is op die stadium met die onderhoud, dat die Duitsers verkies die Hildegard.
Ja, dis maar, die Nederlanders, die Duitsers, ek gaan nie weer probeer my woord uit te spreek nie, hulle sin is, is Fritz Schwabe hierso, want hy het nou vir my verbeter toe ek het sê, maar ek gaan het probeer weer sê, dis Sehnsuchtsland, in elk geval dit beteken land van verlange, wat ook vir my 'n oulike titel is, maar immer wees blyf my die beste titel.
Ja, ja, ek wil nou juist gesê, jy moet vir ons van jou Duitse en Nederlandse titels vertel, want ek moet erken, die heel mooiste Duitse titel is vir my Verwink die Suiderkruis, is natuurlijk 'n prachtige titel, maar daai und über ons die sternen, o, dit is prachtig, en bokant ons die sterre, wat snaaks genoeg in Afrikaans nie heeltemal klink soos Verwink die Suiderkruis nie, maar in Duits klink hy prachtig. Wil jy vir ons nog vertel van jou ander titels?
Ja, dis my interessant nie, net die titels nie, ook die voorblaaie. Julle weet, persoomie kind van die brakrand. Nou, ek bedoel, ons in Suid-Afrika weet hoe die brakrand. Ja. Word toe oor see vertaal as Child of the River. Ek dink by myself, Child of the River, ons woon, dit speel af in Noord-Transvaal. Daar is nie riviere, dis sandslote. Ek sê toe, dit het begin by die Nederlanders, en ook die voorblad is 'n prachtige diepblauw rivier, met sikariese bome en so aan. Dit is regtig 'n prachtige romantiese voorblad, dit het niks met die Bosveld te doen nie. En ek sê toe vir die uitgewer, maar dit kan nie so werk nie. Toe sê sy, maar jou lesersmark moet daarmee identifiseer. So, Child of the River, of dan Kind van die Rivier, is nou ooral so vertaal. En dit is my verstommend. Ek vind die Amerikaners het my 'n ongelooflike mooi voorblad ontwerp. Hulle het nou ook persoonlik Child of the River vertaal, maar hulle ontwerpe is my geweldig goed. Daar's ook vir my 'n geweldige verskil tussen lande se voorblaaie. En ek het nou al geleer, party lande hou van meer soetsappige voorblaaie en ander hou van meer realistiese voorblaaie. Dit is net interessant, baie. Ja.
Dan kom ons by die ruimtes waar binne Immerwees afspeel. Ek wil weer sê, ruimte is alles omvattend. Dit sluit tot, ek wil amper sê, die mense siege in, want alles wat jy beleef en wat jy sien en wat jy hoor met jou sintuie en alles wat jy kan omvat, is die ruimte waarbinne jy lewe. Nou die konkrete plekke, kom ons bly eerste die konkrete plekke, vertel vir ons, ja.
Wat ek hier wou skep is die absolute kontras tussen Pruise, of dan die noorde van Duitsland, en Duits-Suidwes-Afrika, Suidwes-Afrika. En dis hoekom die titel Land van Verlange vir my so eintlik 'n mooi titel is, omdat hierdie man dink op 'n stadium, of hy sê op 'n stadium, dit voel vir hom of hy uit die warm hart van Afrika geruk is en in die koue woude van Pruise oorgelaat is aan sy lot. En dan later, as Hildegard in Duitswes kom, en jylle weet, sy het uit, in Februari het sy uit Duitsland uit vertrek, so dit is bitter, bitter koud. Hulle kom aan op Walvisbaai, want dis waar hulle moet land, en dit is misterig en koud. En sy trek vir haar en haar kind vir hierdie reis noord op die trein, trek sy goed warm aan. En dan tref hulle natuurlik die woestyn. En so dat sy teen die end van daardie dag foos gebrand, net voel, dit voel vir haar of sy uit die koue, koel, of uit die koel groen woude van Pruise uitgeruk is en oorgelaat is aan die noodlot op hierdie warm sandvelde van Afrika. En daar was die ruimte, is my geweldig belangrik. Ook die ruimte van die adellike huis, wat jy nou weer gesê het, van die, ja, die tydsgees, nee. En dan uiteindelik die ruimte van nog 'n adellike huis in Windhoek, maar in die agterkamer, die ruimtes. Dis my altyd, ek dink jy kan geweldige atmosfeer en miskien ironie skep deur die ruimtes.
Ja, en ook die feit dat, ek het gevind dat as jy die ruimte 'n bietjie verander, die konkrete ruimte, plekke verander, interesseer dit lesers nogal baie. Ja, en wat vir my baie gefascineer het, is die abstracties van daai ruimte, is die verskillende kulture, die verskillende identiteite, die verskillende werklikheidsbeelde wat mense gehad het. Sê vir my, hoe het jy dit bestudeer? Want dis vir my nogal, is dit baie navorsing geverg, sekerlik.
Ek dink amper my navorsing, behalwe nou die feite is maar vas, nee, ja. En dit kan mys uit enige boek uitkry, uit, ja, enige goeie historiese bron. Maar die ander goed kry mens uit onderhoude uit. Mense wat vir jou vertel, en hoe meer, in ek is 'n totale story mens, as iemand begin vir my 'n story vertel, en ek begin geïnteresseerd daar, dan word dit my story, sodat ek geheel en al opgeneem word in die story. En dan soek ek baie keer vir daardie, kom ons noem dit dan die atmosfeer, ja, wat, ja, geskep moet, ja, word, nee, om hierdie korrekte gevoel oor te dra vir die leser, sodat die leser voel hy is nou in Pruise, in 'n adellike huis, of in Duitsland, in Berlyn in die 20s met Marlene Dietrich wat in die nachtklub optree of wat ook al. En dit kry 'n mens hoofsaaklik uit onderhoude met mense wat spontaan vertel, en dan moet jy as skrywer of as verteller vir die story, ek sien myself as 'n verteller, nie 'n skrywer nie, 'n verteller van stories, moet dit dan absoluut jou eie kan maak en jouself daarin kan indink en dit op 'n manier kan oordra, of eintlik net jou verbeelding loslaat, laat hy dit op papier sit. Jy moet nie probeer inmeng nie, dis baie belangrik vir my.
Ja, en dit is die groot verskil, denk ek, tussen die feite wat daar moet wees en fiksie. Die oomblik wat jy dit fiktief aanbied, so duidelik aanbied, kan die leser identifiseer.
Vir my is die, ja, feite vas. Die feite staan, ja, soos 'n koei, nee, ja, jy kan hom nie verander, ja, nie. Maar die fiksie kan jy heerlik invleg, en as jy dit totaal invleg, dan word feit en fiksie so een, laat die hele boek geloofwaardig word. Laat die mense nie meer weet wat is feit en wat is fiksie nie. Eintlik weet hulle wat is die feite, maar dan glo hulle die fiksie.
Ja. Ja. Ja, nee, definitief. Jy het een bietjie vertel van jou reise. Kyk, om daai verskillende vorme van kulture te beleef, jy weet, as ek nou dink aan Duits Wes, wat jy van gepraat het, wat nou Namibië is, en dit is twee absolute uisters.
Ja, reis is deel van, kyk, ek verbind ons nou gewoonlik maar een Europese land met met Suid-Afrikaanse geskiednis, en eintlik is ek blyk maar die geskiednis, juffrou, wat vir die mense nou net bietjie meer wil vertel van ons geskiednis. En, maar nou voel ek mens moet so toe reis. Nou, my man reis baie moeilik met, na enige plek waar hy nie met sy 4x4 kan gaan nie. En wie julle om nou deur te ry na Duitsland toe met die 4x4 gaan net nie lekker werk nie. So, toe besluit ek een klomp jare gelede, toe ek besig was met tussenstasies, maar ek sal my oudste seun saamvat, want julle weet, een mens offer eintlik baie op vir jou kinders. Kyk, jy staan 2 uur in die nacht op vir hulle en troos hulle as hulle huil en sulke tipe goeders. En toe sê ek vir hom, ons gaan oor see, ons gaan navorsing doen in Pole. Hy sê, jylle moet dit baie geniet. Ek sê, jy verstaan nie mooi nie, ek en jy gaan. Hy sê, goed maar, dit klink interessant, wie betaal? Ek sê, wel, ek is die pensionaris, ek betaal vir myself, jy betaal vir jouself. En op 'n stadium toe sê ek vir hom, ons gaan onder andere Auschwitz toe. Toe sê hy vir my moeder, ek stel nie belang in Auschwitz toe te gaan nie, ek wil eintlik nie gaan nie. Toe sê ek vir hom, weet jy wat Jan, eintlik gaan jy saam met jou bejaarde moeder, want onthou jy toe jy klein was, jy weet daai tipe ding. Ek dink reis is essentieel, ek dink nie, die son kom nie dieselfde op hier by ons en hy sak nie dieselfde as in Duitsland of in Polen of wat ook al nie. Ek het ook een hele 10 dae in Berlijn deurgebring en ek dink omtrent 5 van die 10 dae net in die museum daar om navorsing te doen. Weer eens Jan het saam met my in die strate van Berlijn gestap en ek het foto's geneem van moontlike huise waarin Hildegard kon gebly het terwyl sy daar was. Ons het vir tussenstasies dwars deur gery van Katowice af tot in Amsterdam, so dat mens, kyk, die treine lyk vandag anders, maar die treinspore lyk nog dieselfde, die bome lyk dieselfde, al daardie tipe dinge. Ek dink amper, die reise is geweldig belangrik, toe ek nou met vir hierdie boek navorsing gedoen het in Duits Wes, het ek bijvoorbeeld, soos Hildegard moes stap, van die huis wat ek nou min of meer gekies het, waar die baron sou gewoon het, het ek afgestap na die winkels toe. Dit was heeltemal 'n ervaring, maar toe moet ek terugstap, en dit was opdraande, en ek was in januari in Windhoek gewees. Ek het besluit, ek gaan volgende keer nie heeltemal soveel navorsing doen vir my.
Weet jy, dit klink geweldig interessant, en natuurlijk, ek sit nou so en luister na jou, as een skrywer gaan reis, vooral een skrywer van een historiese roman, dan word die tyd as het ware weggevee.
Totaal, jy is reg, want die mens kyk verby die moderne goed na dinge wat bestaan het in daar die tyd wat jy geskryf het.
Ja, en voor jou geestesoog het jy die kleredrag, die kultuur, moes jy vir jouself voorgestel het, gewoontes, koskultuur. Iemand het eendag vir my gevra, excuse toch, hoekom skryf jy oor kos in jou boeke? Maar natuurlijk skryf mens oor kos. Kos is deel, absoluut deel van ons kultuur. En jy het dit baie goed ook uitgebeeld in Immerwees, wat hulle eet, hoe hulle dit eet. Dit is baie belangrik.
En weet jy, dit is eintlik 'n vreselike moeilike deel van kos. Jy weet, wat het mense geëet? Kom ons sê teen die einde van die oorlog in Berlijn. En as jy nie iemand kry wat dit vir jou kan vertel nie, dan dit is daar nie regtig ooral in boeke nie. En dan moet die mens dit nou nog inwerk, so dat dit werklik waar geloofwaardig is. Dit moet deel van die story word. Dit moet nie gegevens word nie. Ek wil vreselik graag hier 'n klein stukkie lees, as ek mag.
Asseblief.
Hildegard, onthou nou Hildegard en beide, Hildegard en Andreas is twee adellikes. En op 'n stadium gaan Andreas vir hulle kos soek, omdat Hildegard nie eintlik meer kan uitgaan nie. Ons het vanoggend in 'n ander boekbespreking ook weer gehoor van wandade wat nie oorlog gepleeg word. So die Russe was reeds binne in Berlijn en sy kan nie meer uitgaan nie. Andreas is 'n ou man, julle meeste van julle het die boek gelees, maar hierdie stuk het iemand my vertel en daarom het ek dit ingebring. Hy het nou gaan kos soek. Daar was 'n groot hoop vrot aardappels. Ek het hierdie paar daartussen uitgesoek, sê Andreas. En Hildegard voel 'n diep deernis vir die ou man, die bekwame chirurg, wat in sy afgeborselde pakklere op sy knieë gaan en in die vrot reuk van papaardappels die enkele bruikbares soek om huis toe te bring sodat hulle kan eet. En dit is die werklikheid van wat in Duitsland, nie net in Duitsland nie, in Europa in die oorlog gebeur het. Toe ek hierdie stukkie gelees het, 'n week gelede in Swakopmund, was daar 'n vrou wat in trane uitgebars het. Ek het vreeslik sleg gevoel daaroor. En toe sy vir my vertel wat hulle geëet het. Verskriklik. So van kos gebring.
Ja, nee, dit is geweldig interessant, want dit is 'n integrale deel van 'n leefwyse. Jy kan dit toch nie verswyg nie, dit is baie goed. Ek wil nou oor Hildegard praat, en ek wil dan ietsie sê oor skrywer se herinnering, maar ek sê vir jou uitvraag daaroor ook. Die wel en wee van die hoofkarakter Hildegard gryp mens ongelooflik aan die hart. Ek het dikwels na aan trane gevoel toe ek die boek lees. Mens kan amper nie dink dat daar werklik so 'n tyd was, weer eens by tydgees, en dit so deur mans gedomineerde kultuur was. Nou, ek is baie lief vir my man en ek weet dat Irma baie lief is vir haar. Maar ek dink nie, 'n mens kan jou indink hoe erg die dominasie was nie. Nou, daar word gesê dat skrywers uit herinnering skryf. Dis trouwens nie net iets wat gesê word nie, dit is 'n feit, jy kan nie sonder herinnering skryf nie. Mens skryf toch uit ervaring, maar fiksie is meer as blote reportage of oorvertelling. Jou ervaring en herinnering word getransmuteer as dit na 'n karakter oorgedra word. In ander woorde, dit bly jou interne ervaring, maar jy plaas dit oor na die karakter toe en uiteindelik word dit hare. So amper so asof dit nooit joune was nie. Nou dit het ek nogal waargeneem, dink ek, of gesien dit is die kiem waaruit 'n karakter sy ervaring spruit. Sou jy saamstem dat jou ervaring van smart tot 'n mate die kiem was waaruit Hildegard se smart voorgekom het?
Ek glo nie werklik nie. Ek dink miskien het dit bygedra tot die skryfproses. Maar Hildegard se storie is 'n ware storie wat 'n man my vertel het. Ek bedank hom ook agter in die boek. En dan het ek na verskeie ander ware stories geluister. En daaruit het Hildegard se persoonlikheid vir my ontwikkel. Dieselfde met Hildegard se ma. Iemand het vir my, of verskeie mense het al vir my gesê, ag nee man, ek bedoel, dit was dan te erg. Maar ek ken iemand wat sy ma so is, en dit bestaan, dis die werklikheid, en miskien veral dan in daardie tyd. So ek dink amper die karakters wat in my kop begin lewe, of in, hulle trek later in my huis in, die is nie soveel gebou op herinnering nie. Vir my is dit die basiese storie wat aan my vertel is, en sodra ek daai basiese storie hoor, is dit 'n sneller wat in my kop afgaan, en dan begin dit ontwikkel, en dit begin groei. En dan as ek op 'n plek kom waar ek navorsing doen, byvoorbeeld in Duitsland of wat ook al, sien ek vir Hildegard op al die plekke. En hoe meer navorsing ek doen, hoe meer ek met mense praat, hoe meer ek oplees, hoe meer plekke ek besoek, hoe duideliker word Hildegard vir my. Sodat ek haar, voordat ek begin skryf, totaal leer ken. Maar ek weet nie of die, want ek is 'n vreeslik planmatige mens, maar julle storie is beplan voor die tyd. En ek dink amper my eie hartseer in die tyd wat ek geskryf het nie soveel invloed gehad op Hildegard nie, as miskien eerder op die, kom ons sê dan maar, egtheid van my skryfwerk.
Ja, maar dis daardie transmutasie wat ek van praat. Jy weet, dit wat jy oorspronklik hoor, en dit wat jy oorspronklik ervaar, ondergaan 'n transmutasie voordat dit uiteindelik daar uitkom, en dit maak dit eg. Jy weet, dit is,
ja, ek ervaar dat die karakter begin karakter kry, dat sy begin groei, jy weet, en dis kom vir Hildegard wat hy daar wou skop, as sy so alles doen wat allemaal vir haar sê. Ja. Sy moes regtig vir haarself reggeruk het, maar sy wou nie.
Maar ek is nou nog steeds by Hildegard. Sy word omring deur liefdeloosheid, haar streng kliniese kulpa, haar onaangename ma, haar Duitse man, wat nooit besef of wil weet dat sy een mens in eie reg is. Nie, sy word tot in een geselskap geïgnoreer. Ek kon het amper nie glo nie, maar ek weet vir die feit, dit is die waarheid, dis wat het was. Sy koester haar tot voor haar troue en daarna nog steeds in die nanny, wat haar jare gelede verlaat het, sy warmte. Hierdie vele situasies, sommige deur die politiek en wêreldgebeure meegebring, waar jou heldin innerlik wel 'n baie sterk vrou, haarself as ware moes negeer om in te pas by haar omstandighede, laat die leser soms voel dat hy of sy wil ingryp. Jy voel magteloos namens Hildegard.
Nie net die leser, nie die skrywer ook.
Die skrywer ook, ja. Terwyl jy weet dat jy eintlik so moet aangaan. Dit is die tydgees en jy as skrywer kan jou ongelukkig nie teen daai tydgees verset nie. Maar ek as leser het 'n matelose simpatie met haar gehad. Vertel ons hoe jy as skrywer gevoel het toe jy dit uitgebeeld het, jy moes toch grootliks empatie gehad het.
Miskien meer irritasie. Weet jy, ek het eintlik haar man aan die een kant jammer gekry. Kyk, hy het vir hom 'n jonger, hy was baie lief vir sy vrou. En hy het net vir hom 'n jonger weergawe van sy vrou gekry. En eintlik het sy dit besef en sy sê ook op 'n stadium, Oswald wou nie hierdie jonger weergawe van sy ma gehad het nie. Dis hoekom hy so opstandig was. Hy wou sy ma gehad het. So ek het dit so ervaar, maar ek het sympatie met haar gehad, maar ek het eintlik gewens, ek het geweet sy gaan verander, want ek het geweet na die Tweede Wêreldoorlog verander die totale tydsgees. En op 'n stadium het ek by myself gedink, moet ek nie liever gouer by die Tweede Wêreldoorlog uitkom, laat hierdie vrou net kan 'n lewe kry nie. So ek het dink nie, ek het veel empatie met haar gehad nie, maar ek is nie 'n vreeslike empatievolle mens nie, ek is meer kry rigting, en dis hoe ek baie keer met Hildegard gevoel het.
Sy moet nou koers kry.
Sy moet nou koers kry, en ek kon geweet, maar die probleem is, mense karakters luister nie na jou nie, want ek kan vir haar baie goeie raad gegee, en hulle ignoreer een mens, en nou ja, dan moet hulle maar een bietjie swaar kry.
Dan een ander aspek, die religieuse inslag. Hildegard dink baie aan die Here, praat met hom, wonder oor die dood en wou nog vra oor God en die dood aan Nanny, voordat sy weg is. Daar stel hy sulke voorbeelde in die verhaal. Die roman het met ander woorde 'n sterk religieuse inslag. God kom selfs op die agterflap al ter sprake. Alhoewel dit wel in daardie era nie geheel en al ongewoon was nie, was dit tot redelik onlangs in die meeste romans tamelik verswyg. Behalwe in spesifiek nou christelike literatuur. Ek dink dis wonderlik dat jy die heldin se innige spontane verbintenis met God so moeiteloos deur die roman vleg. Dit op sigself kan gesien word as 'n teken van die, en nou praat ek hoop daar's akademisie, of ek hoop liewer nie daar's akademisie nie gehoor nie, maar hulle praat van 'n post-postmoderne tydgees, wat beteken 'n terugkeer na ouer waardes. Nou natuurlik kan jy jou daarteen verset, dis jou goeie reg, dis die voortvloeisel van die postmodernisme, maar, nou, hierdie nuwe tydgees wil deurslaan in die kunste, as jy 'n bietjie mooi dink aan sommige televisieprogramme, byvoorbeeld Blue Bloods, en so meer, kan die mense dit hier en daar al waarneem. Hierdie terugkeer na ou waardes, en juist dit, omdat jy dit so moeiteloos en spontaan en eg doen, bou dit 'n brug na ander nuwe generasies wat dit lees. Ek wou dit net vir genoem het jy dit met opset gedoen? Het jy dit vanuit jouself gedoen? Is dit hoe jy dit doen?
Ja, ek self is a baie, baie gelowige mens, en ek praat met die Here al mekaar. Dit is net vir my van nature so, en ek dink nie, ek sal my dag deurkom sonder hom nie, en ek was eintlik in die begin, toe hulle vir my sê, oor see word al my boeke uitgegee as christelike letterkunde, en ek was verstom gewees, want ek bedoel, vir my is dit 'n ander ek skryf historiese romans, ek skryf nie christelike literatuur nie. En toe sê hulle vir my, nee, maar dit kom oral uit. En dit is nie opsetlik nie, dus ek het dit glad nie in gedagte nie, ek dink nie, ek kan anders skryf nie, ek, dis hoe ek skryf, dis hoe ek is, en ek dink daar is vreeslik baie van myself in die boeke in, ek dink mens kry nie jouself regtig.
Nee, jy kry jouself beslis nie daar uit nie, en
absoluut
dit is
nie.
Ook een akademiese feit, dat die skrywer se werklikheidsbeeld
ja.
definitief neerslag vind. Maak jouself wat jy skryf nie. Jy weet in jou boeke.
So ek dink dit is totaal spontaan. Ek bedoel, as daar moeilikheid is, as 'n bom op my huis val, sal julle my daaroor bid, hoor. Regtig waar. En ek bedoel, ek ken geen ander manier nie. Daar's mos nie 'n ander, wel, in my verwysingsraamwerk, is daar nie 'n ander manier om dit te hanteer nie. So dis hoe my karakters dit hanteer.
Dit kom baie duidelik uit in jou boek. Is reg. Wat het jou in die roman Immer Wes uiteindelik na Duits Wes die huidige Namibie gebring? Het jy 'n persoonlike verbintenis met Namibie?
Ongelukkig nie, maar ek was al op verskeie boekbekendstellings by Namibie en ek is vreeslik lief vir Namibie. Dis ons vakansiehou plek dwars deur hele Namibie in Botswana. Dis die lekkerste plek in die wêreld. En toe sê die Namibiërs vir my, maar jy weet wat? Jy bring altyd die mense terug Suid-Afrika. Toe ons is Afrikaanse lesers hier in Namibie. Bring bietjie iemand Namibie toe. Nou ek het gesit met hierdie verhaal wat ek wou vertel. Nou die persoon Rod wat sy ma se verhaal vir my vertel het wat ook in Rusland begin het, hoor, maar sy ma is net gebore in 1898. Hildegard is gebore in 1900 eenvoudig omdat my wiskunde besonder swak is. So nou weet ek sy is 5 jaar oud as die Russiese oorlog uitbreek. Ek weet sy is 14 as die Eerste Wêreldoorlog uitbreek en so voort. Nee, ek sien dis vir moeilike somme nie. Maar in elk geval, ek weet nie meer wat was die vraag nie.
Ek nou so geluister dat ek ook nou regtig nie weet wat die vraag is nie. Ja, wat is jou persoonlike
oor Namibie? Toe besluit ek, maar dit is mos nou die ideale verhaal om haar nie Suid-Afrika toe te bring nie, maar Namibie toe. Mense hartland, bly maar die plek waar jy gebore is. En ek het dit agtergekom, ek bedoel, ons het vir 40 jaar lank in Durban gebly, in Natal, en dis nie my hartsland nie. My hartsland is die Bosveld, waar ek vir die eerste 18 jaar van my lewe gebly het, en daarna nooit weer nie. Maar toe ek nou in Namibie kyk, toe sien ek nie, maar hy lyk daar regtig soos die Bosveld. Hulle riviere is ook nie diep en blou nie. Hulle is ook sand en kameeldoring en daai tipe ding. En dis hoekom ek baie maklik na Namibie toe kon gegaan het. Dan my ouma het vir my as klein dogtertjie van Oos-Pruise vertel. En sy het daardie absolute belangstelling. Ek het eintlik my verbeel, ek is deel van die Oos-Pruisiese adel wat hulle mag verloor het nadat Bismarck alles verenig het. En sy het eintlik ook vir my gesê, my oupa was van Hollandse afkom, ek kan trots wees op my Duitse afkoms en ek hoef nie vir mense te vertel, ek is ook halfpad Hollands nie. So dis waar my liefde vir Duitsland en dan vir Duits Wes vandaan gekom het, ja.
Daar was 'n algemene wanpersepsie dat skryf van liefdesverhale 'n soort van uitstorting van emosie op papier is. Nou, dis bepaald nie waar nie, daar mag seker skrywers wees wat so skryf, maar ek het gevind dit verg aanhoudende studie. En vir al hierdie feitelike navorsing, kyk, ek en jy het al by geskiedenis matriek gegee op 'n stadium, maar, en ek weet jy moet buitendien by die feite hou, wanneer doen jy dit alles voor die tyd, is dit in jou geheuebank, of het jy baie natuurlike kennis, of doen jy dit al gaande terwyl jy skryf?
Ek probeer al my navorsing voor die tyd doen. Dis beslis nie in die geheuebank nie, ek onthou nie eens mense se name nie. Ek doen my navorsing, maar wat ek wel doen is, ek deel my hoofstukke. Soos ek gesê het, my wiskunde is nie baie goed nie, en ek deel my hoofstukke vooraf in 15 hoofstukke van 10.000 woorde elk, dan weet ek dis min of meer 150.000 woorde wat ek wil skryf. En soos ek navorsing doen, sit ek dit dadelik in die regte hoofstuk. So ek weet, hierdie moet die krisis hoofstuk wees, en hierdie is die bekendstelling, en hierdie is een van die verwikkelinge, en daar is die klimaks, en sovoorts. So dit is hoe ek my navorsing doen, en as ek dan begin skryf, is absoluut al my navorsing klaar, gedoen en ek kan net skryf. Maar daarna is daar nog steeds baie keer dat een mens vashak en dink, maar weet jy wat, hier wil iets nie lekker gel nie. En dan moet een mens maar terug gaan na navorsing doen, toe.
Ja, ja. So dan gebeur daar iets in een hoofstuk wat jy nie werkelijk beplan het nie. Wat, wie kom een karakter aan dalk, of iets, en dan ja. Moet jy weer.
Ja, het is baie keer uit navorsing uit, wat jy achterkom, maar hier is een klein sypaadjie, mens moet natuurlijk bly concentreer op die story, ja. Want jy moet een enkel story hê, maar hier is een klein interessante sypaadjie, soos bijvoorbeeld die Olympiese Spelen van 1936, toe ek nou sien, hierdie boek raak nou so hardseer, allemaal gaan rechtig sit en huil, toe bring ek maar die Olympiese Spelen in, waar daar, jylle kan die boek lees, waar daar een kostelike gebeurtenis is, en dan bring mens wat sêke klein sypaadjies, ja. Ompaadjies.
Ompaadjies. Ek dink daar is 'n hele paar voornemende skrywers in die gehoor. Ek het altyd so gevoel daar is. Ek wil nou vir jou so 'n paar vrae oor die skryfkuns vra. Sê vir my, jy het dit nou eintlik redelik beantwoord, maar jy het jy 'n raamwerk waar volgens jy?
Geheel en al. Ek het ten eerste het ek vir amper 40 jaar Afrikaans ook op school gegee en ek het vir kinders geleer skryf en toe ek self moet skryf het nie idee gehad waarom te begin nie, so ek sou sê voornemende skrywers begin by skryfskole, doen soveel kursusse soos wat nodig is sodat jy die basis het. Ek stel myself 'n totale raamwerk op, ek weet daar is skrywers wat kan laat die story vir hulle dikteer. Ek is miskien een te georganiseerde mens wat dit aanbetref, so ek werk op 'n raamwerk, en ek weet waar gaan ek heen, en as dit nie heeltemal uitwerk, kan ek aanpas. Ek bly nie suiwer by die raamwerk nie, maar gewoonlik werk dit uit.
Ja, ek wil daarby aansluit hier te sê, dat die mens het wel 'n raamwerk, en as die karakters verlewendig, kan hy bykie verander.
Ja, hulle luister nie vir jou nie, soos ek al gesê het, nee, hulle klim uit die raamwerk uit, en jy het al jou daal om hulle net weer op hok te kry. Ja.
Irma, baseer jy ooit karakters op mense wat jy ken?
Nee, my karakters te lewe van hulle eie, hulle aard nie na iemand nie, hulle begin self lewe in my huis, dis, ja, hulle praat met mekaar klip hard, dat ek hulle kan hoor, en as niks verkeerd met my die, ek beloof.
Kom daar soms karakters by wat jy nie vooraf bedink het nie? Kom hulle aan.
Ek sou eerder sê karakters wat ek vooraf bedink het, party van hulle wil nie werk nie, en dan skop ek hulle uit. En ander ontwikkel net totaal beter as wat ek ooit gedink het. En een voorbeeld daarvan is Olga, wat die diensmeisie was. Ja. Wat regtig waar net die diensmeisie was, het nie begin eers 'n naam gehad nie. En toe word sy vir my een van die lekkerste karakters in die hele boek. So ek dink amper ja, dit gebeur wel. Daar kom wel karakters by, of hulle ontwikkel eerder tot baie belangriker karakters as wat mense hulle aanvanklik bedink het. Dieselfde met klein Esther, ek het nooit gedink, sy gaan heeltemal so verspot en oordadig wees nie, en sy is 'n heerlike karakter, tot soveel so dat sy in die derde boek van die trilogie gaan sy een van die
hoofkarakter. Ek wil nou net vraag, hoor ons weer van haar.
O ja, Estherkie is daar, dis hoe kom sy in 1940 gebore is, so dat ek man uitwerk hoe oud sy gaan wees in 1972. Ja. Sy sou eers in 1939 gebore gewees, en dis het te moeilik is om.
Dit laat my nou wonder, ek denk nou sommer daaraan, sonder om die story weg te gee, Hildegard se kinders, was hulle van die begin af in jou raamwerk? En Esther ook, of nie?
Ja, al die kinders was van die begin af in die raamwerk, die twee stiefseuns, een stiefseun gaan terugkom hoor, daar wacht probleme, enzovoorts, ja.
En dan redigeer, dit is my altyd interessant, as skrywer sê, ek skryf eers alles klaar en dan redigeer ek. Ek glo nie daaraan nie. Ek glo aan skryf en dan mikroredigering elke dag, die volgende dag, mikroredigeer jy dit wat jy die vorige dag gedoen het. En as jy heeltemal klaar is, dan doen jy die makroredigering. En dis maar een keer, ek praat, mense redigeer eindelijk aan mekaar. Skryf is herskryf.
Ja, absoluut. Die ding is, jy moet alles wat jy gister of die week geskryf het, moet jy weer lees elke ochtend om in die ding in te kom. En dan op die ou end vat jy omtrent 4 ure om die eerste deel van die hoofstuk te lees, omdat jy die hele tyd verbeter. En dan, ek probeer om, as ek klaar is met die hoofstuk, om te los. En dan met, te begin met die nuwe hoofstuk, maar soos jy sê, en dan stuk, as ek bijvoorbeeld klaar is met die totale Eerste Wereldoorlog, wat oor 3 hoofstukke stek, sal ek dit weer redigeer. Ja, maar die redigering gebeur gedurig.
Gedurig, ja. Ek dink, ek kan nie onthou of dit Tolkien is wat gesê het, dit is, jy skryf so, dis die see wat uitstoot, en dan kom hy terug, en dan stoot hy weer 'n bietjie, en dan kom hy terug, en dit is min of meer die proses.
Ja, absoluut.
Goed, sê vir ons, wanneer skryf jy?
Ek skryf wanneer ek tyd het.
Ja.
Nee, ek is baie eerlik, ons is geweldig afgetree, en ons is baie lief vir vakantie en vir reis en al so aan, en my skootrekenaar gaan saam, maar waar ons geheen gaan is daar gewoonlik geen elektrisiteit nie, dan kan ek nie skryf nie, as ek by die huis kom dan skryf ek, of ja, wanneer ek tyd het, enige plek, enige tyd, as daar tyd is, dan skryf ek.
Dit gaan so, vir alles jy vrou is.
Ja, en die ouma.
En die ouma. Wou jy nog altyd geskryf het?
Nee, ek wou hoegenaamd nie geskryf, ek nooit daaraan gedink nie, ek was voltyds onderwyseres gewees, ek het ongelooflik baie geniet, toe ek aftreed, toe sê, mense vir my, Irma, jy moet iets doen, jy kook nie eintlik baie goed, wat ek nie as 'n kompliment aanvaar het nie, jy is nie baie goed met naaldwerk nie, as jy iets plant in die tuin, gaan het dood, wat gaan jy doen as jy nou wil aftree? En ek moes aftree, my lyf het te moeg geword, toe sê ek, ag man, ek sal skryf, dit kan nie so moeilik wees nie, helfte van my familie skryf, en toe begin ek skryf.
Lekker.
Nee, dit is allemaal... rechtig, ek het nooit 'n droom gehad om te skryf. Nee,
Ons is allemaal baie bly daaroor. Watter raad kan jy aan voornemende skrywers gee?
Raad het ek eintlik al gegee, namelijk begin onder, jy moet eers skryf, en jy moet eers leer sit, en dis by die skryfskool, daarna begin jy met eenvoudig verhaal, moet nie jou groot verhaal skryf nie, en die groot geheim van skryf is die ABC, apply bottom to chair.
Ja, ja.
Gaan sit en skryf.
Ek denk nog een ding, ek glo ook nie daaraan dat een mens, hoegenaamd, een manuskrip inhandig, as jy hom nie self eers van absoluut A tot Z geredigeer het.
Ek stem saam, ek het een keer die slimste vraag wat ek een keer by een leeskring gekry het, was van een standaard 8 dochter, graad 10. En sy het vir my gesê, Tannie, wanneer besluit mens, een stuk is goed genoeg om in te gee? En ek het nie antwoord vir haar gehad nie, want hy is nooit goed genoeg nie. Jy kan altyd verbeter, maar op een stadium moet jy maar op.
Nee, dit is so. Dit moet ophou, ons hou dadelijk op. Nou maar goed, dit was 'n verskriklike lekker gesprek vir my met jou. En ek wil net dit sê, die historiese roman lê tussen die liminare terrein, tussen fiksie en werklikheid. Deels waar, deels onwaar.
Mag ek een laaste dingetje net bijvoeg? Hier is iemand in die gehoor wat vir my geweldig baie gehelp het. Fritz Schwabe, jylle het nie jylle boek gebring om te teken nie, maar ek het vir jylle getekende boek. Wil jy dit nie asseblief kom haal nie? Jylle sal sien achterin. Bedank ek ook vir Fritz Schwabe. En sonder mense soos Fritz Schwabe wat na my toe kom met sy wonderlike stories, kan ek nie 'n boek soos Immerwes skryf nie. Baie dankie.